Jā, nu, Valmierā šis rīts ir atnācis ar ļoti stipru lietu, un tagad rīta pusē tam pievienojas arī vējš, bet nu, vētra gan tādo nav. Šorīt sazinājos arī ar Alūksnes puses cilvēkiem, kur prognozētas tās spēcīgākās vēja brāzmas, bet pašlaik arī tur ir tikai stipras lietas. Un sazinoties arī ar glābšanas dienesta Vidzemes brigādes komandieri Jānis Krestiņš, arī viņš atzina, ka Vidzemē vēl šobrīd ir mierīgi. Un ar glābējiem Alūksnē un Gulbenē ir pārunāts, kā rīkoties vētras gadījumā, bet kā zins Krestiņš, tad glābējiem zaķiem jābūt uzasināt jau vienmēr. Nu, jāpiebilst, ka tuvākas ziņas mēs varam gaidīt uz 2009, kad Alūksnē ir solīts tās stiprākās vēja brāzmas.
Paldies!